Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettu Johanneksen evankeliumissa, sen luvussa 17, jakeet 11-17, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus rukoili ja sanoi, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyi joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Tämän sunnuntain evankeliumi on taas niitä jänniä evankeliumikatkelmia. Melkoinen runsauden pula. Aiheita, mistä puhua. Aiheita, mistä pitää vaikka luentoja. Olisi vaikka millä mitalla. Miten me ollaan yhtä. Mikä tämä nimi on, joka on annettu. Miten meidät suojellaan Jumalan nimessä. Ja miksi hän on ilmoittanut meille sanan. Kaikkea tämmöistä. Mutta ajattelin tänään tarttua erityisesti noihin lopun sanoihin. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Nimittäin noissakin sanoissa, ajattelen, niin herää heti monenlaisia kysymyksiä, monenlaisia pohdintoja, ja niitä on pohdittu halki kirkon historian, oikeastaan jopa ennenkin sitä. Mitä tarkoittaa, että me ei kuuluta maailmaan? Mitä se tarkoittaa hengellisesti? Entä pitäisikö se vaikuttaa sosiaalisesti, niin kuin se historian saatossa on tehnyt? Pitääkö meidän toimia tietyllä tavalla? Pitääkö meidän ajatella tietyllä tavalla? Pitääkö meidän erottautua toisin ajattelevista jollain tavalla? Tai pitääkö meidän erottautua ylipäätänsä? Tosiaan monia kysymyksiä. Ja varmasti, niin kuin sanoin, niin voitaisiin keksiä lisääkin vaikka millä mitalla, koska meidän ja maailman erotus on pohdituttanut kristittyjä halki kirkon historian. Se ei sinänsä ole yllättävää, koska kun me Raamattua luetaan, niin kyllähän sillä selkeä sanoma on, että on, ja nyt nämä lainausmerkeissä, meitä ja heitä. Jeesus puhuu lampaista, Jeesus puhuu vuohista. Kristityistä, ei kristityistä. Uskovista, ei uskovista, jne. Mutta se, miten heihin ja meihin ja niihin ja noihin pitäisi suhtautua, onkin sitten ihan eri asia, jossa me valitettavan usein tunnutaan ehkä vähän menevän harhaan. Ajattelen, että tässä vaiheessa, ennen kuin mennään siihen sen enempää, niin on tärkeää todeta, että tosiaan käytin noita erottelevia termejä. On meitä ja heitä. On Kristuksen omia ja niitä, jotka eivät ole Kristuksen omia. Mutta ehkä tärkeä asia meidän kaikkien aina muistaa on se, että vain Jumala loppupeleissä tietää, kuka kuuluu kumpaan pooliin. Ketkä on hänen omiaan, ketkä eivät. Ketkä uskovat ja ketkä eivät. Välillä nimittäin tuntuu, että meillä on kristikunnassa, kun lueskellaan Suomessa ja ulkomailla olevia tekstiä, niin me sorrutaan helposti ja usein ehkä myös mielellämme tuohon erotteluun. Kuka ei ole kristitty? Tai, jos mennään vielä enemmän, niin vaikka nimessä olisi ja kirkkoon kuulusi, niin kuka ei ole aito kristitty? Ei kunnolla, ei oikea uskova, ei ainakaan tarpeeksi tai muuta vastaavaa. Toki siis voimme arvata, Ja jos joku ihminen sanoo, että jumalaisuus vähempää kiinnostaa ja hänen en usko, niin okei, luotetaan hänen sanansa. Mutta on tärkeää muistaa, että vain Jumala näkee meidän sielumme. Ja jos sinapin siemenen uskolla voisi sanoa, no, vuorelle tai tuolle kauneasti isolle mäelle, jota oli aina niin ärsyttävä polkea pyörällä, että siirrypä Latokaskeen tai muualle päin Espoota, niin aika pieni se uskon tarvii olla. Ja se usko, jota me usein itsessämme näemme ja joskus ehkä jopa kerskummekin sen vahvuutta, ehkä enemmän tosin usein valitellaan sen heikkoutta, niin on todellakin jotain niin pientä, niin heikkoa, tai niin oikeastaan se siru, minkä Jumala on meihin istuttanut, niin se näkyy niin pienenä, että oikeastaan ainut, mitä voidaan tehdä, on kiittää Jumalaa, että hän on se meihin istuttanut. Koska niin kuin tuossa sanoin, niin jos sitä olisi se sinapin siemenen verran, niin voisi tehdä kaikenlaisia jänniä asioita. Mutta takaisin tuohon maailmasta erottautumiseen. Jos me katsotaan historiaa, niin historian varrella se on näyttäytynyt monin eri tavoin. Kyllähän tietynlainen, voisi sanoa vääräoppisista tai syntisistä erottautuminen oli muodossa jo Jeesuksen ajan juutalaisuudessa. Sitäkin ennen. Essealaiset, joihin kuuluu tämä kuuluisa Qumranin yhteys ainakin tiettyjen tulkintojen mukaan, vetäytyvät eristyksiin. Ne asui keskellä erämaata, eristyksessä muusta kansasta, jotta he eivät sortuisi kiusauksiin tai huonoihin tapoihin ja he pyhittivät elämänsä siellä Jumalan palvelimiseen. Ja sama ilmiö toistuu meidän kristittyjen historiassa. Varhaisen kirkon asketismi, askeesi, itsensä kieltäminen. Ja tietyn tavoin ajateltuna luostareissa. Poistutaan maailmasta ja keskitytään omien joukossa, samoin ajattelevien joukossa, Jumalan palvelemiseen, missä toisaalta en millään tavalla taho kritisoida. Mutta erottautumista saattoi ja saattaa harrastaa myös muulla tavalla kuin sillä, että me ostettaisiin leirikeskus jostain keskeltä Lappia ja muutettaisiin kaikki sinne, ettei vahingossakaan kukaan joutuisi mihinkään huonoon seuraan. Ja tämä toinen tapa voi sanoa meille astetta vaarallisempi. Se on tuttu jo Uuden testamentin lehdiltä, fariseusten kautta, joiden nimi on ainakin joidenkin tutkijoiden mukaan tullut ihan jo suoraan hebrean erottautumista tarkoittavasta sanasta. Fariseukset elivät kansan keskellä, mutta erottautuvat siinä lain noudattamisen hurskaudessa. He tahtovat olla niitä, jotka elävät oikeasti Jumalan tahdon mukaan. Ja jos piti paastota kerran vuodessa, he paastosivat 2 kertaa viikossa. Jos piti antaa 10 tietyistä asioista, he antavat melkein kaikesta. Kaikessa he pyrkivät näyttämään, että he ottavat Jumalan tosissaan ja käytännössä. Ja siinä samassa, jos fariseuksista puhutaan paljon nykypäivänä, mutta jos Jeesusta ja Paavalia on uskominen ja mikäpä nottei, he nostivat itsensä toisten yläpuolelle. Paremmiksi, hurskaammiksi, pyhemmiksi. Ja tässä monet meistä ehkä saatetaan huomata se vaara, joka koskee meitä nykyajan kristittyjäkin. Tietynlainen hengellinen elitismi. Me olemme parempia, pyhempiä. Me otetaan Jumala enemmän tosissaan kuin nuo toiset. Voi että nuo toiset, kun ei tajua mitään. Kyllä sentään me. Ja se näkökulma, mikä sitä joskus tulee, on se, että me oltaisiin sen takia jotain parempaa Jumalan silmissä. Ja Herra siitä meitä varjelkoon. Totta kai pitää todeta, että meidän vakaumuksemme saa näkyä siinä, mitä me toimitaan. Sen tulee itse asiassa näkyä siinä, mitä me toimitaan, mitä me kohdellaan toisia, siinä, miten me puhumme toisista. Etenkin tänä, tuossa muutama viikko sitten, kun pidin liturgiaa täällä Veli-Matti Saarnassa, niin mainitsin nykyajan vihapuheen määrästä. Se on kauheata, kun sitä lukee. Ja valitettavasti, kun sitä lukee, no niinkin, että mitä me kristityt lauamme toisiamme kohtaan. miten me puhutaan toisista, miten me toimitaan toisista kohtaan, miten me suhdataan syntiin, miten me suhtaudutaan Jumalan lakiin, miten me toteutetaan sitä, no, lakia, joka usein maskeerataan evankeliumiksi, eli rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta toisia, niin kuin itseäsi. Nämä on kaikki semmoisia asioita, joita meitä kutsutaan näyttämään meidän elämässä. Meitä kutsutaan elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Pyhä Henki kouluttaa meitä siinä, kun me, no siinä määrin, mitä me annetaan hänen myöskin. Usein me tunnemme vaan vastustavan. Meidän pitäisi kieltää syntiset taipumuksemme, himomme. Ja meidän tosiaan tulisi rakastaa lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Ja sitä meitä kutsutaan tekemään maailmassa, jossa me eletään, mutta johon me ei enää kuuluta. Ja se on yksi näitä kristityn elämän ristiriitaisuuksia. Minä elän täällä, mutta minä en kuulu tänne. Jos ajatellaan Jeesuksen sanoja muualla evankeliumissa, niin me olemme Jumalan tuoksu. Me ollaan se kynttilä, jota ei laiteta vakan alle. Kaupunki, joka loistaa kauas vuoren huipulta. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän asiamme ei ole kristikuntana erottautua, niin kuin askeetit tai nuo juutalaiset essialaiset teki, eristäytyä jonnekin omiin pyhiin kerhoihimme. Ja toki pitää myöntää, että tämä voi olla joidenkin myös kutsumus. En siis todellakaan kritisoi sisarkirkkojen luostarilaitoksia, mutta kattavaa kaikkia kristittyjä koskevaa sääntöä siitä ei mielestäni voi tehdä. Ja samalla tuo erottautuminen, eristäytyminen ei saa myöskään olla sitä, että me nostamme itsemme toisten yläpuolelle. Eräitä vanhoja sanoja. Nämä on itse asiassa, jos me puhutaan luostareista, niin tämä on benediktiiniläismunkkien luostarisäännöstä. On nämä kuuluisat sanat, ora et labora, rukoile ja tee työtä. Ja ajattelen, että niitä voidaan soveltaa tähänkin asiaan. Toisin sanottuna, elä elämässä rohkeasti kristittynä. Sillä paikalla, johon sinun Jumalasi on sinut johtanut, oli se mikä tahansa. Ja siinä paikassa, tässä maailmassa, erotu ja elä. Muistaen, että vain elävät kalat uivat vastavirta, jos käytetään toista vanhaa fraasia. Muista oma paikkasi taivaan kansalaisena siinä, että sinut on vapautettu synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Sinä et enää ole osa tätä maailmaa, vaikka tässä asut. Muista Jumalan tahto, hänen pyhä lakinsa, ja anna pyhän hengen tehdä työtä sinussa. Mutta samalla muista aina, edelleen, siihen päivään asti, kunnes Herra meidät täältä hakee, sinä olet edelleen syntinen, syntisten keskellä. Erona se, että sinä olet armahdettu, syntinen. Jos siis ylpeilet jostain, jos siis jotain, jollain tavalla, tai jos jostain tässä tahtoo kiittää, niin ylpeillään, niin kuin Paavali sanoi, ja kiitetään siitä rakkaudesta, jota meitä kohtaan on osoitettu. Siitä armosta, joka joka meidät on pelastanut. Ja iloitaan, riemuitaan siitä. Ja ennen kaikkea myös eletään siitä. Muiden ihmisten keskellä, omina itsenämme, nostamatta itseämme samalla millekään jalustalle. Todellakin, me ollaan syntisiä, syntisten joukossa. Mutta me ollaan niitä armahdettuja, syntisiä, koska me ei enää kuuluta tähän maailmaan. Siitä armosta me saadaan elää joka päivä.